Rádio Magazín.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Ulazak Srbije u Evropsku uniju podržava skoro 50% građana, pokazuju rezultati posljednjeg istraživanja.
Za najveći broj građana, njih 17%, članstvo u Evropskoj uniji predstavlja više mogućnosti za zapošljavanje, put ka boljoj budućnosti mladih ljudi, za slobodnije kretanje unutar granica Evropske unije, kao i mogućnost da se uredi stanje u Srbiji.
Mogu li BH lideri ispuniti preuzete obaveze na putu integrisanja zemlje u Evropsku uniju?
Oni su previše napuhali balon očekivanja i kod domaće i kod evropske javnosti i sada taj balon naprasno ispuhuje, a adresiranje odgovornosti se pokušava prebaciti neku drugu stranu.
Gotovo dva mjeseca traje sukob u Crnoj Gori na relaciji Državni univerzitet, Ministarstvo prosvjete.
Umjesto razmjene argumenata, sve češće se mogu čuti i međusobne optužbe, u koje svaka strana proziva onu drugu za nepoštovanje savremenih standarda studiranja i slova zakona.
Malinari bez prave podrške uzgoju ovog voća.
Bilo bi fino kad bi nas razumela država, i bosanske proizvođače i srbijanske. Mislim da imaju jako malo razumijevanja za ovo.
Srebrenica ima šta ponuditi turistima.
Što se tiče kulturno-istorijskog nasljeđa na području naše opštine, najznačajniji su nam stari gradovi koji ima nekoliko na području naše opštine, među kojima najznačajniji je Srebrenik, Đurđevac i stari grad Klotjevac.
A sada opširnije o ovim i drugim temama. Ulazak Srbije u Evropsku uniju podržava 49% građana, dok je 27% protiv. To je rezultat istraživanja javnog mnijenja koje je krajem juna provelo Ministarstvo za evropske integracije Srbije.
Ukoliko bi sutra bio održan referendum sa pitanjem da li podržavate učlanjenje Srbije u Evropsku uniju, 13% građana ne bi glasalo uopšte, dok 11% ne zna šta bi odgovorilo na ovo pitanje, saopšteno je iz ministarstva. Za najveći broj građana, njih 17%, članstvo u Evropskoj uniji predstavlja više mogućnosti za zapošljavanje, put ka boljoj budućnosti mladih ljudi, za slobodnije kretanje unutar granica Evropske unije, kao i mogućnost da se uredi stanje u Srbiji. Najveći procenat građana, njih 59%, smatra da bi probleme Beograda i Prištine trebalo rješavati nezavisno od toga da li to traži Evropska unija. To znači da više od polovine ispitanika podržava opredijeljenost vlade Srbije za nastavak dijaloga Beograda i Prištine i spremnost da se dijalogom dođe do održivih rješenja. Podrška građana reformama je kao i prethodnih godina veoma visoka, tako njih 66% smatra da bi reforme neophodne za ulazak Srbije u Evropsku uniju trebalo sprovoditi i mimo toga, zbog dobrobiti građana i stvaranja uređenije Srbije. Kao najznačajnije reforme građani navode reforma zdravstvenog sistema 16%, borba protiv korupcije i reforma pravosuđa 15%, reforma poljoprivrede i reforma obrazovnog sistema 11%. Sljedeće po važnosti su reforme zaštite potrošača i životne sredine te bolja zaštita ljudskih prava. Iz Ministarstva za evropske integracije ističu da u periodu od 2000. do 2015. godine Evropska unija i njene države članice sa uloženih oko 2,7 milijardi eura predstavljaju najveće donatore, čime su znatno doprinijeli razvoju Srbije. Anketa Evropska orijentacija građana Srbije, u kojoj su učestvovala 1064 ispitanika starija od 18 godina, rađena je prema standardu Eurobarometra.
Eurozona. Projekt menadžer Centara civilnih inicijativa Adisa Rapović govori o ostvarivanju reformskog paketa kao i drugih obaveza Bosne i Hercegovine na putu integrisanja u Evropsku uniju, o vladajućim strankama koje rade na destabilizaciji prilika u zemlji, o međusobnim obračunima političara koji tako računaju na nove političke poene. Predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini tvrde da se reformska agenda ostvaruje uspješno, dok analiza centara civilnih inicijativa govori suprotno. Kako ocjenjujete ispunjavanje zadataka koje je Bosna i Hercegovina preuzela podnošenjem zahtjeva za članstvo a također i u ispunjavanju reformske agende?
Prije svega to su dva odvojena procesa. Dakle, vlasti u Bosni i Hercegovini i političke stranke i vlade formirane nakon izbora 2014. godine potpisale su taj jedinstveni dokument koji se zove reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu. U njemu ima nekih 170 mjera, među kojima su naravno i zakoni, strategije i mnoge druge odluke. Najveći zamah ili najveći uspjeh zaista jeste napravljen u nekih prvih godinu do godinu i pol dana mandata, što će reći krajem prošle godine. Unazad, evo 7-8 mjeseci tekuće godine, rezultati su zaista poražavajući. Dakle, prohodnost zakona, donošenje odluka je vrlo sporo ili nikakvo. Neki izuzetno bitni zakoni i odluke iz reformske agende nekoliko puta su oboreni u parlamentima, recimo zakon o piju u federaciji ili zakon o akcizama na nivou Bosne i Hercegovine, što će reći da se izgubio taj reformski zamah, da su političke stranke, odnosno vlade, preopterećene međusobnim političkim obračunima i da je sada cjelokupni reformski proces negdje na margini njihovog interesovanja. Drugi paralelni proces jeste ovo što se tiče direktno evropskog puta. Dakle, Bosna i Hercegovina je, iako po mom sudu, usiljeno i bez jake kredibilnosti uložila aplikaciju, dakle mi smo tražili formalno aktom predsjedništva prijem u Evropsku uniju, s druge strane smo dobili upitnik i evo nas 8 mjeseci nakon toga upitnik nije popunjen, nismo ni blizu toga da se usaglase neki krucijalni odgovori, a posebno da se isti prevede. Dakle, uprkos obećanjima i članova predsjedništva i predsjedavajućeg vijeća ministara i mnogih drugih političara da ćemo mi već u prvoj polovini 18. godine završiti popunjavanje upitnika, da ćemo najdalje u 9. mjesecu vrlo vjerojatno dobiti kandidatski status, pa smo onda sami sebe korigirali, pomjerili su to na kraj godine. Evo ovih zadnjih dana nam govore da će to biti u najboljem slučaju sredinom naredne godine, što će reći da je to zaista bilo veliko bacanje prašine u oči narodu i da i cijeli reformski proces i evropski put Bosne i Hercegovine u stvari bude sadržajan i brz onoliko koliko u datom trenutku odgovara samoproglašenim političkim elitama u Bosni i Hercegovini. Dakle, u ovom trenutku mi smo taoci interesa nekolicine ljudi iz vodećih i vladajućih političkih stranaka, a njihov trenutni interes je da nema velikog progresa ni na evropskom ni na reformskom putu.
Treba li govoriti o razlozima, jer oni su, pretpostavljam, svima jasni?
Predizborna kampanja, tako reći, već je u zamahu, kao da su izbori u ovom, a ne u sljedećem oktobru. Sve što oni sada pokušavaju raditi jeste prebaciti odgovornost za neuspjehe na neku drugu adresu. No, oni su previše napuhali balon očekivanja i kod domaće i kod evropske javnosti i sada taj balon naprasno ispuhuje, a adresiranje odgovornosti se pokušava prebaciti neku drugu stranu. I ono što je definitivno lako dokazivo, svakom je vidljivo, da su reforme u ovom trenutku na margini interesovanja domaćih političara, a da je evropski put, tako reći, potpuno blokiran izostankom dogovora oko upitnika, a evo i posljednjim nekim dešavanjima, recimo u vezi sa ovom ugovorom o transportnoj zajednici, tako da je. Dakle, očigledno je da postoji sukob ili konflikt između interesa političkih elita, interesa države, interesa građana, pa čak i volje Evropske unije da nam u čitavom tom putu pomogne. Dakle, sve to na jednoj strani, a na drugoj strani su partikularni, odnosno vrlo lični ili ako ćete politički interesi ljudi iz vrhova vladajućih političkih stranaka.
Ima li iskrenosti BH političara kada kažu da su za ulazak svoje zemlje u Evropsku uniju, dok se na drugoj strani više posvećuju međusobnim razmiricama, svađama, stalnim dizanjem političke temperature?
Možda su iskreni pod uslovom da to bude pod njihovim uslovima. Dakle, to je beskonačno licemjerje da gotovo jedan političar ima deklarativno, izražava deklarativnu podršku evropskim integracijama do momenta kad se trebaju donositi određene odluke, a onda počnu da uslovljavaju cjelokupnu Evropsku uniju svojim zahtjevima i svojim tobožnjim specifičnostima. Nevjerovatno zvuči, naravno, činjenica da je 28 država prihvatilo Aki komunite, 28 država Evropske unije je prihvatilo pravila na kojima je uspostavljena Evropska unija, a onda se nađu neki trećerazredni političari iz Bosne i Hercegovine koji kažu ne, ta pravila ne mogu da važe za nas. Ako vi želite da mi pristupimo Evropskoj uniji, onda će to biti pod našim, a ne pod vašim uslovima. Dakle, to je u stvari licemjerje i zbog toga onda nedvosmisleni odgovor na vaše pitanje jeste sljedeći. Oni definitivno nisu iskreni kada to govore, jer njihovi interesi ne korespondiraju. Njihovi interesi nisu u skladu sa ciljevima evropskih integracija. Naprosto, evropske integracije znače vladavinu prava, znače pravni poredak, znače snažne institucije i znače prihvatanje pravila jednog velikog kluba. A u taj klub ulaze samo oni koji prihvate pravila i počnu se ponašati kao ostali članovi toga kluba. Naši političari nisu dorasli ni svojim kapacitetom, ni svojim interesima, pravilima toga kluba i sve izvan toga je u stvari jedna velika šarena laža za javnost, tobožnji reformatori, tobožnji europejci. Istina je potpuno suprotna. Dakle, nikakav evropski standard, nikakva standardizacija domaćih okolnosti, jačanje države, jačanje vladavine zakona, jednakost pred zakonom, suzbijanje korupcije, dakle sve ono što je očigledna prisutnost u bosansko-hercegovačkom društvu ne ide na ruku domaćim političarima u kontekstu evropskih integracija.
Šta nas čeka prema vašem mišljenju do izbora 2018. kad je već sada očito da se vodi bespoštedni politički rat?
A to jeste zaista pitanje svih pitanja. Ja sam time i počeo naš razgovor da se domaći političari ponašaju kao da su izbori za 3 mjeseca, a ne za 15 mjeseci. I naprosto je nevjerovatno s kakvim rizikom oni ulaze u posljednju godinu ovog mandata. Dakle, razumljivo je donekle kad opozicija ima jaki gard i u svakom trenutku opozicijski djeluje, radijeći između ostalog i na destabilizaciji političke prilika za svoj interes. Ali je potpuno neracionalno, nerazumljivo kad vladajuće stranke rade sve na destabilizaciji političkog, ekonomskog, socijalnog, svakog drugog konteksta. Sve vladajuće stranke ušle su u međusobne obračune gradeći na tome neki pokušaj dobijanja političkih poena. Ova vlada ili ove vlade, prije svega mislim na vijeće ministara i na vladu federacije, vrlo vjerovatno ulaze u istu sudbinu koju je imala vlada takozvane platforme u prethodnom mandatu, kada će premijeri biti potpuno bespomoćni u odnosu na ono što se dešava u parlamentima, kada će vlade biti neformalno manjinske, jer iza njih neće biti stabilni parlamentarni većina, kada zakoni neće prolaziti izuzev onda kada se napravi beskrupulozna politička trgovina, kada određenim strankama neka rješenja odgovaraju, a ne državi i ne narodu. I to iscrpljivanje zaista može trajati narednih godinu dana. Dakle, presudni moment će biti ovi nekoliko zakona koji bi se trebali naći u proceduri narednih nekoliko mjeseci, recimo zakon o PIO, zakon o akcizama, izborni zakon i naravno budžeti za narednu godinu. Čini mi se da će na pitanju budžeta za narednu godinu da padnu sve maske, nakon toga vrlo vjerovatno nestaće i bilo kakve primisli o parlamentarnim većinama. Dakle, ja već ne mogu da zamislim neko značajnije približavanje stavova stranaka koje su ovako duboko iskopale tranše jedni prema drugima i na tome grade cjelokupnu kampanju za narodne izbore.
Još bih vas željela pitati, kako je vaše mišljenje? Da li građani imaju potpunu informaciju o stanju u zemlji i da li oni uopšte žele da znaju?
Pa mislim da građani zaista žele. Ne mislim da iko normalan, racionalan, ko želi graditi svoj život, svoju porodicu, svoj biznis, svoju sudbinu u ovoj zemlji, da to želi raditi lišen informacija. Dakle, s jedne strane zaista jesu potrebe ljudi da žive u normalnom društvu, da i mi uživamo neki prosperitet, neko blagostanje, ali najveća prepreka tim našim željama, tim našim snovima, tim našim nadama jesu naši političari. Nažalost, većina njih je dobila i poziciju i privilegije zahvaljujući našim glasovima. Ako želimo biti odgovorni, za početak moramo biti informirani, moramo nešto znati o vlastitoj državi, o politici, o odgovornosti, o zadaćama naše vlade, o njihovim uspjesima i njihovim neuspjesima i da na temelju toga racionalno presuđujemo kome je na narednim izborima dati glas. Sve drugo je u stvari stado koje ide za zvonom, a oni su nam tobože zvon.
Govorio je Adis Arapović, projekt menadžer u centrima civilnih inicijativa.
Reforme za Evropu.
Gotovo dva mjeseca u Crnoj Gori se lome koplja na relaciji Državni univerzitet, Ministarstvo prosvjete. Povod je Visoka medicinska škola u Beranima, koju univerzitet pokušava da prebaci u Podgoricu, u kojoj je veća naučno-nastavna baza. Tome se vlada i ministarstvo oštro protive, vodeći računa o razvojnim interesima sjevera zemlje. Pripremio Dimitrije Jovičević.
Neuobičajno žestok sukob Univerziteta Crne Gore, odnosno rektorata sa Radmilom Vojvodić na čelu i vlade, odnosno ministarstva prosvjete kojim rukovodi Damir Šehović, već sedmicama puni stranice podgoričke štampe. Umjesto razmjene argumenata, sve češće se mogu čuti i međusobne optužbe, u koje svaka strana proziva onu drugu za nepoštovanje savremenih standarda studiranja i slova zakona. Da vlada ostaje čvrsta u svojoj odluci, kako je svrsishodno da se studenti i ove godine upišu na Visokoj medicinskoj školi u Beranama, bilo je jasno nakon što je sam premijer Duško Marković tokom nedavne proslave Dana opštine u tom gradu na sjeveru Crne Gore poručio.
Poštujemo nadležnosti, ako neko misli da je pogriješio, neka pokrene postupak, ali se odluke mora izvršavati. Zamislite vi vladu jedne zemlje, o čijim će se odlukama arbitrirati, a nismo je donijeli preko koljena.
No rektorka Univerziteta Radmila Vojvodić u učestalim javnim nastupima nije krila svoju ozlojeđenost, pa je u posljednjoj izjavi za medije pozvala ministra prosvjete Damira Šehovića, koji je kadar Brajovićevih socijaldemokrata, da podnese ostavku, pošto se, kako je ocijenila, autoritarno okomio na univerzitet kao najvažniju instituciju društva. Vojvodić okrivljuje Šehovića da, citat, puca iz prazne političko-partijske puške i pokušava da nametne odluku vlade o upisu studenata u Beranama umjesto u Podgorici, gdje je Visoka medicinska škola akreditovana pri Medicinskom fakultetu i u nastavnoj bazi kliničkog centra. Sa druge strane, sam premijer Marković ocjenjuje za skupštinskom govornicom kako je vlada jednostrano i ostrašeno zasuta orkestriranom kampanjom.
Iz takve orkestrirane kampanje u jednom broju medija mogao bi se steći utisak da je vlada Crne Gore sa premijerom na čelu nastrnula na univerzitet sa željom da zatre svaku klicu autonomije ove vodeće obrazovne institucije u državi, kao i da zada smrtni udarac kvalitetu visokog obrazovanja u našoj zemlji. Činjenice naravno govore potpuno suprotno.
Profesorka književnosti Božena Jelušić za Radio Slobodna Evropa ističe je kako prema njenom mišljenju obje strane zastupaju interese studenata. Ministarstvo koje vodi računa o razvojnom interesu sjevera zemlje i univerzitet o kvalitetu studiranja. Ipak.
U konkretnom sukobu meni je kao profesorici argumentacija rektorata daleko bliža. Prosto mi ne možemo ići sa fakultetima ka studentima, nego studente moramo privoditi k znanju. Ono što je za mene problem je što se kod nas nikada istinski ne brine o obrazovanju. Mislim prije svega na njegov kvalitet i kredibilitet. A o tome govori i disperzija svih univerzitetskih jedinica koje su naprosto dovele u pitanje kvalitet studija i slaba studentska zajednica koja nema nikakav odgovor na društveno okruženje niti neki svoj identitet.
I dok rektorka Vojvodić tvrdi kako je u konkretnom slučaju riječ o napadu na autonomiju univerziteta koji, kako je naglasila, nije bio prčija ni jedne vlade unazad 40 godina, drugačiji utisak ima profesorka Jelušić, koja smatra da je sistem obrazovanja u Crnoj Gori uvijek bio u funkciji politike.
Da je imao autonomiju, ne bismo imali problem sa kvalitetom obrazovanja i visokoškolskog kao što imamo danas. Dakle, prosto priča o tome da nije bio prčija, jeste, sve je u ovoj državi bilo prčija. I u ovom trenutku bilo bi najoptimističkije misliti da je došlo vrijeme da se stavi tačka, ali ja da vam pravo kažem, u postojećim okolnostima u takve tačke uopšte ne vjerujem. Vi ste zapravo prepustili univerzitetu u jednom momentu i to prije svega državam tako teškoj liberalizaciji, urušavanju kvaliteta, što je bilo također politički vrlo profitabilno u tom trenutku.
Poznata crnogorska rediteljka Radmila Vojvodić godinama je pokrivala značajne funkcije u oblasti kulture, a njena marketinška agencija Mapa radila je promotivne kampanje za Đukanovićevu vladajuću demokratsku partiju socijalista uoči svakih izbora. Božena Jelušić, koja je funkcionerka opozicionog građanskog pokreta URA, međutim ne dijeli stav dijela javnosti da je u pozadini sukoba na relaciji vlada univerzitet borba frakcija u samom DPS-u.
Skoro da nisam u prilici da povjerujem da se odista u DPS-u mogu pojaviti frakcije. Prije mi to djeluje na jednu dobru pozorišnu predstavu.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prije 13 godina svečano je otvoren obnovljeni stari most u Mostaru. Trebalo je skoro 7 godina pripreme i radova da ovo remek djelo orijentalne arhitekture iz 16. stoljeća izroni za sve one što ga vole, kako kaže popularna pjesma. O značaju bijelog luka koji spaja dvije obale Neretve govori novinar Zlatko Serdarević.
Ja izražavam sreću i veliko zadovoljstvo što mi obilježavamo rekonstrukciju starog mosta, simbola Mostara, a simboli su ono što je veza između materijalnog i duhovnog. Prema tome, stari most nije samo građevina, on je simbol, a simboli su nešto što je uzvišeno. Mi slavimo konstrukciju ili rekonstrukciju i u tome je cijela suština. Stari most je, po mom mišljenju, ne samo građevina arhitektonska koja je ušla na svjetsku listu UNESCO-a svjetske baštine. Stari most je umjetničko djelo. Ivo Andrić je lijepo zapisao: pred njim čovjek postaje plemenit.
I pored najavljivane izuzetno niske otkupne cijene malina u Bosni i Hercegovini, zbog čega mnogi malinari razmišljaju o uništavanju ovogodišnjeg uroda, porodica Nebojše i Olge Ilić iz Rudog neće odustati od uzgoja ovog voća. S njima se družila naša reporterka Danica Gudurić.
U malinjaku od ranog jutra do kasno uveče je kompletna porodica. Najmlađi Ilić, 14-godišnji Filip, kaže da nije teško brati maline, samo da nije vrućine.
Izdržava se po ovoj vrućini?
Pomalo.
Koliko ti dođeš u malinjak?
Pa sve zavisi, oko 6-7 ujutru.
A odeš?
Oko 8 uveče.
Koliko možeš da nabereš gajbica tokom dana?
10.
Šta kažu tvoji vršnjaci? Je li oni idu da beru maline?
Idu dosta i na stranu i ovuda.
Ti vole da se baviš ovim poslom?
Pa što da ne, ako toga može da se živi, što da ne.
Teško je beračima po ovoj vrućini. I stoji se po ceo dan, priča studentkinja Tamara, budući prosvetni radnik, ali u Rudom je za sada ovo jedini način da se obezbedi pristojna zarada.
Posao kojim se može pristojno zaraditi i većina mojih vršnjaka je također bere maline.
Kada su ovako velike vrućine, kako se izdržava u malinjaku?
Jedva. Teško. Vrlo je teško. Veoma teško i dosadno.
Te odmarate preko dana?
Da, da.
Mraz je ove godine uništio oko 50% roda. Do sada smo predali oko 2 tone, ali to je malo sa zasada od 7000 malina, priča otac Nebojše i dodaje da je teško. Niska je ovogodišnja otkupna cena, ali drugog načina da se deca iškoluju nema.
Za ove sad uslove isplati, nema drugog posla da bi se negdje moglo drugo zaraditi. Ja iskreno radim, ali djecu školujemo. Imamo 2 studenta i jednog osnovca još. Radi njih to i radimo. Znate kako, samo kad bi cijena bila sigurna, da zna narod šta radi, jer smo mi jedna obična porodica koja želi da radi pošteno, da zaradi. Ima mnogo takvih porodica, ali ja smatram da to nije dovoljno plaćeno. Prošle godine smo imali baš problem, bila je oko 3,60 marke, nije oko 3,60, a mi smo dobili 3,15. Privatnici, hladnjačari, pa oni formiraju u svojoj režiji cijenu, pa tako izrade ovako poštene ljude i eto, i mora da se radi svaki dan, ujutru rano do mraka.
Bilo bi fino kad bi nas razumela država, i bosanske proizvođače i srbijanski. Mislim da imaju jako malo razumijevanja za ovo. Sama izjava da je dosta 120 dinara po kilogramu je neoprostivo, jer volela bi to ko neko izjavio dođe samo da stoji u malinjaku ceo dan. Ovo je zaista zahtjevan posao. Mada se isplati, da se ne isplati ne bi ga ni radili.
Dodaje Nebojšina supruga Olga.
U malinjaku Ilić je jedan profesor.
Zovem se Bojan Bjelić.
Je li teško u malinjaku?
Malo zbog ovog sunca i vrućine. Ja sam ovdje došao kao ispomoć, ali imam ja vama svoju parcelicu. Počeo sam ja ove godine sa nekim malim brojem sadnica.
Je li isplativije biti profesor francuskog u Rudom ili imati malinjak?
Je se isplativije biti profesor francuskog, ali nije teško raditi ni malinu tako kad se nađe vremena.
U opštini Rudo pod malinjacima je oko 35 hektara. Dobri klimatski uslovi, formiranje malinjaka uz obale Lima moglo bi da bude šansa za razvoj ove jedne od najnerazvijenijih opština u Republici Srpskoj, ali uz uslov da država garantuje otkupnu cenu koja bi omogućila egzistenciju mnogih porodica i zaustavila iseljavanje sa ovog područja.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
opština Srebrenica raspolaže nizom atraktivnih turističkih potencijala, ali se ni jedan ne iskorištava na adekvatan način. Banja Guber nije u funkciji, a neke turističke destinacije nemaju odgovarajuću infrastrukturu. Ipak, turisti, kojih je svaki dan sve više, imaju mogućnost da provedu ovdje i po nekoliko dana. Jezero Peručac pruža šansu za dobar odmor, lov i ribolov. Zabilježio Sadik Salimović.
U Srebrenici je 80. godina prošlog vijeka zdravstveni turizam doživio procvat. Međutim, tokom ratnih dešavanja svi smještajni kapaciteti su uništeni. Počela je rekonstrukcija hotela, ali je došlo do zastoja pa se sada traži novi investitor kako bi Banja Guber sa ljekovitim vodama bila u funkciji. Ipak Srebrenica nudi neke druge turističke sadržaje. Slaviša Petrović, direktor turističke organizacije Srebrenica.
U Srebrenicu pretežno su, tako da ih nazovimo, tranzitni turisti koji samo su ovdje, zadržavaju se u toku jednog dana. I prije svega njihov glavni cilj posjeta jeste memorijalni centar Potočari. Znači velika većina, ogromna većina turista dolazi, znači, u memorijalni centar Potočari, a naš cilj i osnovni zadatak turističke organizacije jeste da te turiste nekako zadržimo malo u gradu, da im prezentujemo naše ostale turističke potencijale, da bi oni sljedeći put kad dolaze u memorijalni centar znali otprilike šta oni još pored toga mogu da vide. Turistička organizacija Srebrenice, što se tiče turističkih potencijala i proizvoda na području naše opštine, nudi naš najvredniji proizvod. Trenutno jeste municipium u Skelanima. Imamo još i jezero Peručac, koje nije do kraja valorizovano, i promovišemo ljekovite vode Banje Guber. Turisti izuzetno zainteresovani za samu Banju Guber, međutim, pošto ona nije u funkciji, mi im objašnjavamo o ljekovitim svojstvima voda Banje Guber. Što se tiče kulturno-historijskog nasljeđa na području naše opštine, najznačajniji su nam stari gradovi, koji ima nekoliko na području naše opštine, među kojima najznačajniji je Srebrenik, Đurđevac i stari grad Klotjevac.
Turisti su zainteresovani za jezero Peručac, koje je od Srebrenice udaljeno oko 30 km.
Jezero Peručac, naša najvažnija kulturno-sportska manifestacija, jeste Pančićeva regata, koja se tradicionalno svake godine održava krajem jula, početkom augusta. Tu dođe više stotina posjetilaca i dolazi veliki broj turista iz zemlje, potom susjedne države Srbije, potom iz zemalja Evropske unije, čak Australije i Amerike. I promovišemo tu manifestaciju, prije svega promovišemo samo jezero Peručac i kanjon Drine.
Na jezeru Peručac polako se vraćaju i neki zaboravljeni sadržaj, kaže Amir Mehmedović, zaljubljenik u jezero i brodove.
Postoji mogućnost da turisti, gosti iznajmi plovilo na 2 sata dnevno, 7 dana koliko ko želi, imaju, dođu ljudi, Holanđani, onaj i stranci, onaj iznajmi po 3-4 dana plovilo i onda obilaze kanjon Drine. Uglavnom plovidbe se obavljaju gore, prva faza do sela Klotjevac, druga faza se ide do Podbijele vode, Crni potok, Žepa i po potrebi do Višegrada se ide, znači onaj kapacitet otprilike kad idu 3-4 plovila, kapacitet je negdje oko 50 ljudi i može da se angažuje, znači, i da se naruči napitci, ručak ili po slobodnoj volji, želji, onda turist sa sobom nosi to i piće, hranu, sve domaće, znači domaći proizvodi.
Srebrenica može da ponudi nekoliko lokacija od izuzetnog arheološkog značaja. Senad Đozić, kustos Srebreničkog muzeja.
Dakle, najatraktivnije turističke destinacije na području opštine Srebrenica jesu rimski municipium u Skelanima. Istraživanja su rađena posljednji put 2008. godine, obimnija istraživanja, i tom prilikom su dakle otkriveni ostaci jedne veće građevine, dakle, za koju pojedini stručnjaci smatraju da je čak bila i carska palača, mada su više dakle stajališta da se radilo o centru municipalne uprave, dakle o zgradi koja je služila kao centar municipalne uprave.
Turistička organizacija ima namjeru uraditi promotivni materijal i ponuditi ga turističkim agencijama. Na taj način Srebrenica može ponovo da postane interesantna za turiste.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hrđihasanović.